Tohle je Doslov, čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou napsané, hledáme souvislosti a nekončíme jen u příběhu a prvních dojmů. Ano, dneska máme knihu, kterou jsme oba četli v angličtině. Je od Patricia Lockwood, jmenuje se No One Is Talking About This a myslím, že ji provází na české scéně takový paradox, že o ní opravdu nikdo moc nemluví, přestože vyšla v překladu v Odeonu. Já když jsem poprvé zaznamenal to, že tato knížka existuje, tak jsem k ní dostal takový průvodní info, že to je dost možná nejvěrnější zachycení jazyka internetu nebo jazyka sociálních sítí nebo nějaká reflexe toho, jak to vypadá, když dneska trávíš čas někde online. Máš pocit, že ten popis odpovídá?
No jako odpovídá, ale já jsem právě dostala jako takový info, že ani ne tak nutně jazykový, ale že je to kniha, která jako formálně i vychází třeba ze sociálních sítí a že jako je o tom, což mě nějak jako zvlášť nelákalo. A možná to je taky trochu jako důvod, že jsem neslyšela nic takhle aspoň jako zajímavého, jako říkáš ty. S jazykem internetu to určitě pracuje taky jako s tou formou. A hlavně mně přijde, že to, co to jako dokázalo, tak je, že to fakt dokonale předává tu roztěkanost a tu přehlcenost a všechny tyhle ty věci, o kterých některý jiný knihy třeba jako mluví, ale tím, že formou jsou jako úplně jiný, opačný kolikrát, tak to u nich jako třeba pak nefunguje.
Než si zkusíme říct, jestli ta kniha má děj, respektive ona ho má, ale jakoby zkusíme se k němu dostat, tak já myslím, že musíme zmínit vlastně, kdo je zač Patricia Lockwood, protože mám pocit, že to má z mýho pohledu vliv na to, právě že ta kniha je takhle konstruovaná, nebo že se jí tohleto daří. To je, nakolik já vím, tak dáma, která se narodila v roce 82, primárně vstoupila do literatury jako básnířka, má vydaný, myslím, 3 sbírky, má vydaný takový osobní memoár, protože její tatínek je katolický kněz, který se oženil. A tak to nějak zpracovala. Tuhle knížku já jsem nečetl, takže detaily vlastně další neznám. No a potom udělala strašnou díru do světa právě, když napsala a vydala No One Is Talking About This, což bylo v roce 2021. A já mám podezření, a teď mi řekni, co si o tom myslíš, že ta básnická průprava přispívá k tomu, že ta kniha vlastně je v tomhletom dobře experimentální, nějak jako novátorská, věrná, tomu, co se snaží zachytit a zároveň mám pocit, že, a to mě překvapilo, protože jsem to od ní nečekal, že je vlastně hluboce procítěná.
Já jsem asi čekala, že to bude nějakým způsobem povrchnější. Ono to do nějaký míry povrchní je, ale asi jenom ta první půlka, u té druhé už se to fakt říct nedá. Myslím si, že jsi to popsal jako skvěle, ta básnická průprava, ona když o tom mluví, tak mluví o tom, že básníci a básnířky nepotřebují vystavět úplně ten klasický jako příběhový oblouk a že v tom jí právě vyhovoval i jakoby Twitter, o kterým do nějaký míry ta kniha je a jako o fungování na Twitteru, protože tam taky vlastně stavíš jakože těch tenkrát 140 znaků, teď už jakoby to jde i víc a taky vlastně nepotřebuješ navazovat nutně a v poezii to může být podobný, ty to víš líp než já. Takže ta forma je jí asi fakt vlastní. On to byl jeden z důvodů, proč já jsem to chtěla číst jako anglicky. Tím, že žádným jiným jazykem nevládnu, tak vždycky jim jako líto aspoň tu angličtinu nečíst jako v originále. A hlavně vždycky, když ten člověk, co tu knihu napsal, tak je básník nebo básnička, tak je mi úplně jasný, že i kdyby ten překlad byl brilantní, tak se v něm prostě musí něco ztratit. Já jsem jako přesvědčená o tom, že čím umělejší text, tím víc je překlad dílem toho překladatele nebo překladatelky do jako větší a větší míry, takže i proto jsem jako rovnou šla po anglicky. No a mně připadá, že to, co se té knize strašně daří, tak je, že ty jednotlivé jako řádky, které musí fungovat sami, tak vytváří takový poměrně jako hodně literární a krásný a často hůř pochopitelný věty, jo? Že to není prostě, proto možná taky může být řeč o tom, kde tam teda začíná ten děj a kde tam jako chybí. ona v nějakém rozhovoru říká, že jako lidský život taky nemá ten dějový oblouk. Že my si ho tam dáváme, to už teda dodávám já, jako aby jsme si některé věci vysvětlili, aby jsme některé věci jako pochopili, nebo když máme někomu vysvětlit, kdo jako sakra jsme, tak si ho tam jako dáme. Ale ono jako taky nemá, taky jako těká. A tím pádem to hrozně jako funguje.
Když bych tě poprosil, aby si zkusila pro někoho, kdo tu knihu nečetl, shrnout opravdu jenom děj, co se v té knize odehraje, kdo je hlavní postava.
Já to shrnu, ale předestřu, že já jsem si o té knize nic moc kromě těch pár jako blerbů nezjišťovala a tím pádem to bude trochu spoiler jako pro lidi, kteří by k tomu chtěli přistoupit stejně. Protagonistka té knihy, která je víceméně to Patricia Lockwood, je to asi autofikční, a pak se můžeme povědět o tom, co si myslíme o autofikci, to mě taky zajímá, tak ta protagonistka je spojená se portálem, což je teda jakoby Twitter, když si to přeložíme do odkouzleného jazyka. Je na něm nějak jako aktivní, její kariéra spočívá v psaní do portálu a v nějakým živým jako umění nebo vystupování kolem toho, co tam jako napíše. Hraničí to tak jako na pomezí velice stručného sociálního komentáře, influencerství, poezie a stand-upu, bych tak jako řekla z těch útržků. Mezi tím, kdy píše vtipný a divný a kontroverzní věci na sítě, tak se podivuje tomu, jak to vlastně může někdo jiný pochopit a že už ani za 10 minut my sami nevíme, co jsme tím mysleli, když jsme se tomu předtím všichni zasmáli. A strašně těká, skutečný život jí moc nezajímá. Je tam scéna, kdy si nechá ten telefon zamknout do nějakého obalu, ze kterého nemůže vyndat a pak zoufale zvoní nebo hází kameny do okna nebo já nevím co, u manžela v práci, aby to zase odemkl. No a ta kniha se pak přehoupne do druhé poloviny, ve které ona řeší těhotenství svojí sestry a to, že její neteř se narodí s extrémně vzácnou poruchou genetickou jakoby, a že je vlastně jako první, u koho se to diagnostikovalo už jako v děloze, prostě během těhotenství. To, jak najednou tenhle ten šílený jako zásah té reality jí asi trošku přinutí reflektovat to těkání na těch sítích a jako ty blbosti, co tam jako řešila. Já bych chtěla jako asi vyzdvihnout hlavně to, že si myslím, že tohle je geniální příklad toho, jak může být naprosto bytostně politická kniha strašně jako literárně zmáknutá a strašně jako ambivalentní. Že to není vůbec jako jednoznačný, ale zároveň je.
Jak tomu napadá na doplnění vlastně už jenom to, že to, co už si naznačila před chvílí, formálně ta kniha je dělená do kratoulinkých odstavců, který by někdo chtěl hodně zjednodušovat, tak může tvrdit, že to je něco jako tweet, ale ono to tak úplně není, spíš to jsou takový jako, podle mě, jako, jak kdyby screenshoty myšlenkový toho, co se té hlavní postavě zrovna děje v hlavě, o čem přemýšlí, co zrovna publikuje a tak dál. A myslím, že pro mě bylo příjemný překvapení, když jsem zjistil, jinak jsem nečekal, že ta druhá půlka takhle radikálně zlomí atmosféru i téma té knihy, nebo téma jako doplní, ale že zároveň jako zachová tuhletu formu, i přesto, že se vlastně najednou věnuje něčemu jako výrazně vážnějšímu, než jenom těkání po sítích a to, co může způsobit jeden dobře napsaný tweet nebo dobře napsaný status. Já jsem se na několika místech přistihl, když jsem tu knihu četl, že mě vlastně štvala. Že ona je... Patricia Lockwood tam používá opravdu jako úsečný věty, takový břitký, ostrý, cynický humor. Myslím, že někdy není úplně zřejmý, nebo možná mně nebylo, kdy je to myšlený napřímo, kdy to je jako meta a vlastně se snaží komentovat to, jak některý lidi publikují a třeba konstruují svoje nějaký online charaktery, persony a tak dál. A musím říct, že přes ta knížka je jako relativně útlá, tak jsem si říkal, jako chci to dočíst, ale jestli to pojede tímhletím stylem a tímhletím tempem, tak to možná za chvilku hodím do kouta a pak najednou přišel zlom a začala ta druhá polovina a já už jsem od toho nemohl prostě odejít.
Mně na tom zároveň připadá asi úplně nejzdařilejší to, že ta druhá polovina nemá jako radikálně jinou formu. Vlastně nevím, jestli jsem trochu jako chtěla, aby jí měla. A já jsem jako, ani jsem nelistovala do jako nakonec, já to nerada dělám, že se podívám na nějaký řádek, který mě zrovna hrozně zkazí jako ten prožitek. A tím pádem jsem trochu čekala, když jsem jako pochopila, že teda jako jedna druhá část, takže to mají být nějaký dvě poloviny, že tam třeba ta forma bude úplně jako klasická a vlastně by to byla hrozná škoda a bylo by to takový laciný, že teda teďka jsme jako přestali těkat a psát kraviny na sítě a bude to jako klasická proza a ona prostě není. Přijde mi, že to jako, že to na strašně moc rovinách jako zvládne vyprávět, že třeba na týdle to prostě vypráví to, že ano, dneska, když budeš stát nad, nevím, postelí svého umírajícího příbuzného, tak tvůj mozek je furt ten mozek, co je zblblej z těch sítí. On jako jasně, začne pracovat jinak, začne třeba reflektovat ty věci, ale jako to nezmizí, že jo? A v tom je to takový tísnivý jako docela.
Velmi, no. A já jsem zároveň u toho měl dojem, že ale přesto ve spoustě ohledech ta knížka je novátorská. Myslím, že třeba ten jazyk, tak jak se daří vlastně jí reflektovat to, jak sítě, internet jsou postavený, nebo jak spolu komunikují, aniž by dělala čistou kopii toho, vlastně, co se tam odehrává, že opravdu vymýšlí nějaký nový jazyk pro to, aby to zachytilo. Takže v té druhé části vlastně má na co navazovat. Mě u toho úplně jako naskakovaly podobný pocity, jako jsem měl, když jsem četl John Didion, ten memoár vlastně o tom, jaký umírá manžel, a říkal jsem si, že tam vlastně jako jsou nějaký jako samozřejmě atmosférický překryvy, ale vlastně trošku i formální v tom, jak jako Didion má ty taky, že úsečný věty jsou takový jako fragmenty a něco se tam jako cyklicky tak jako vrací, tak jako refrénovitě. Takže vlastně jako je to pokračování nějakého nastoupeného směru, ale je moc zajímavý, že se protínají jako v tomhletom momentu, jo, v tom zachycování nějaký jako digitalizace toho, jak všichni fungujeme.
No tam je taky dost zajímavý na té knize to, jak může nebo nemusí být srozumitelná po jako x letech. Já jsem taky zase slyšela právě v rozhovoru Patricia Lockwood, jak popisuje, jak se snažila vybírat věci, které by byly aspoň trochu univerzální. Že když to jako neuděláš, tak se nevyhnutelně jako stane, z tebe stane nějaká jako, že vlastně historická fikce, protože potřebuješ znát ten kontext, aby si věděl, jako, o co sakra jde. A že to ona tak úplně nechtěla. Že se tím pádem snažila vybírat věci, které jsou do nějaké míry obecný. Když tam v té první části zmiňuje nějaký takový ty prostě věci, co děláme na internetu, typu, že si čteme o, nevím, nějakých bizarních zvířatech a prostě lidech, co dělají divné věci a že do nějaké míry jsou to jako univerzální věci a nemusíš vědět, o který článek přesně jde, nebo o který prostě jakože tweet, nebo mem, nebo já nevím, co jde. Což já na jednu stranu si myslím, že jestliže budeme mít i nadále internet, jakože neskončí internet prostě, takže tohle není tak úplně zase takový issue, protože ty si vlastně ty věci dohledáš. Naopak mně přijde, že jako nejsem si úplně jistá, jestli tato kniha vlastně potřebuje, aby tam nebyl Trump, ale diktátor, a aby tam nebyl Twitter, ale portál. Že jakože asi by to, asi, možná by to trochu rušilo, ale zároveň je tam LeBron James, je LeBron James prostě. A až pak je tam jako ten muž, co to tak umí s basketbalovým míčem, že jo?
Jo, v tomhle je to trošku komický, ale souhlasím s tím, že jako pro mě vlastně ty skrývačky v tomhle mě připadají užitečnější čistě pro tu přenositelnost geografickou nebo časovou, nebo čistě jako proto, že si myslím, že ti to může umožnit jako jasnější, méně zatížený uvažování o tom, co vlastně popisuje.
A zároveň jako přemýšlím, jestli to, na co se to tam všechno napojuje, jestli stejně to ve výsledku není jako poměrně konkrétní, protože že jo, v té druhé části začne být dost evidentní, že to není jenom o tom, že teda ten portál je nějaká, jako nějaký místo, kde ten diktátor vlastně je ten, kdo určuje to, o čem se budou ty lidi celý den bavit, podle toho, co to ona pak zase říká v nějakém rozhovoru, podle toho, co viděla ráno na Fox and Friends, a což už zase jako evidentně jako hrozně konkrétní, že vlastně to není jenom tohle, ale že ten dopad na ty životy v té druhé části začne být mnohem hlubší, začne být jasný, že prostě jde o nějaký reprodukční práva, o zdravotní péči a její dostupnost. A tam už si jako zase dovedu představit, že kdyby někoho zajímala ta kniha literárně a třeba by vůbec neřešil tyhle ty témata, tak vlastně taky bude potřebovat si jako zjistit, o co jde, aby to nějak jako kliklo dohromady. Mně se asi líbí ty jako metaforické označení nebo prostě nekonkrétní označení těch věcí, jenom je to přesně pak takový, že v nějaký moment už tam tu konkrétnost asi dát jako musíš a je otázka, jestli No, jestli to pak prostě jako není trochu jako rušivý, no.
In childhood, she lay in awake at night on fire with a single question. How did French people know what they were saying? Yet when she finally asked her mother, she didn't know either, which meant the problem must be inherited. Can't learn, she googled late at night. Can't learn since losing my virginity? Her most secret pleasures were sentences that only half a percent of people on Earth would understand and that no one would be able to decipher at all in 10 years. Grisly British witch bits. Sex in the moon next summer. What is binge? What is to be corn cobbed? That's the cost of my vegan lunch. Pants burn like wound. I hate this dildo, she announced. I've always hated it. I'm throwing it away first thing in the morning. They had been exercising it earlier and it was still tucked between the sheets, bald and shocking and full of fake pearls. Oh, did it hurt? Her husband asked with exaggerated innocence, repositioning the marble carving of his torso on the pillow. Of course it hurt, she yelled, waving the dildo at him like a sex conductor. Its circumference really was huge, and why did they put the fake veins on? She didn't want something that was shaped like a dolphin or anything, but why did they have to put the veins on? Imagine this going up your ass. Já jsem na začátku říkal, že ta kniha po světě vyvolala velký ohlas, dostala nějaké ocenění a u nás vyšla a jak kdyby po ní neštěkl ani pes. Ty jsi zmiňovala, že je to dost možná tím, že Odeon toho vydává prostě hodně, nestíhá to promovat. Já k tomu mám ještě takovou jako drobnou zkušenost s tím, že jsem vzal do ruky nejdřív český vydání z Odeonu, překlad dělala Jana Hejna. Pustil jsem se do něj a po asi 30 stranách jsem ho musel odložit, protože se to nedalo číst. A myslím, že vysvětlení je prostě na snadě. Myslím, že i kdyby to vzal do ruky jiný překladatel, překladatelka, tak tohle je text, s kterým se bude pracovat ohromně složitě, přesně z důvodu, který si uvedla. Je tam spousta specifických věcí, je tam jako velmi specifický jazyk, jsou tam odkazy na to, jak vlastně na těch sítích a na internetu se funguje, pro který si myslím, že čeština nemá dobrý ekvivalenty. Pro nějaký popkulturní zkratky a nějaký jako podobný momenty, tak vlastně taky nenacházíme úplně dobrý spojení. Tak mám pocit, že to byl trošku takový projekt od začátku odsouzený k neúspěchu.
Vzpomněla jsem si na náš nultý zkušební díl, když jsme točili
Lincoln in the Bardo,
což vyšlo, ježiš, ještě snad v nějaký Bráně nebo u Dobrovský, nebo v nějakém taky nakladací, který úplně není zrovna proslulé svou dokonalou jakoby překladovou beletrí. To vlastně byl docela podobný příklad, jo, že tam máš, já jsem, on to vlastně nikdo neslyšel, ale já jsem to totiž původně poslouchala jako audioknihu. A tam je jakoby chorál těch různých duchů, co každý je vlastně z jiný doby.
Jo, je tam ten mnohohlas opravdu.
Je to takový mnohohlas, místama mluví přes sebe, místama mluví jakoby každý za sebe, každý o něčem jiným, jsou tam ty postavy, co mě jsou vlastně trochu jako repetitivně opakujou. A to vůbec nedávalo smysl, ale bych si pustila tohle jako audioknihu, tak by byla úplně stejně v pasti, protože bych, nebo jako dobře, možná by to bylo o něco lepší, protože oni ty příběhy, nebo ten příběh tam je, jenom je fakt jako hrozně rozkouskovaný, v té první půlce hlavně. Ale byla bych z toho jako zmatená a přesně i to, že ten internet, nevím úplně, jak jako český Twitter si asi vystačí sám, ale že hrozně přejímá ty anglizmy jako taky. Takže přeložit to tak, aby to opravdu bylo jako česky, tak moc nedává smysl.
A tak možná by se jako musel ten překladatelka vydat cestou, já nevím, mechanického pomeranče, opravdu jako jít tomu jazyku hodně naproti. A být v tomhletom jako velmi tvůrčí a myslím, že by to byla strašně dlouhá práce. Teda.
Jako jo, tam to, co já si umím představit, že musí být strašně problematický, tak je i to míchání těch citátů z těch statusů víceméně nebo z těch tweetů, nějakých komentářů k ním, nějakého zakouzlení, nějaké literárnosti a toho, že kolikrát ty odstavce fakt působí jako básně, že začíná nějakým jako, jakoby v půlce věty nebo nějakým, co to je, příslovcem. Fakt to jako je text, který mně se to třeba četlo, ne špatně, to ne, ale musela jsem se hodně soustředit, že to vůbec není taková ta kniha do metra, prostě, kde jí čteš 5 minut, přestoupíš a čteš dalších 5 minut.
Souhlasím a myslím, že to potvrzuje i to, když se podíváš na videa, kde Patricia Lockwood z toho čte ukázky, tak to je mnohem víc básnický čtení. Je to častý měnění hlasů, častý měnění rejstříku nebo takového jako výrazu. Já vlastně tu audioknihu bych si dokázal představit, ale myslím, že by taky musela být jako hodně komplikovaně vystavěna.
No, a nebo by to muselo být takový to, že si lehneš doma prostě na koberec, zavřeš oči a posloucháš. To nebylo by to takový to, že uklízíš, běháš nebo si řídíš nebo něco. To by asi nešlo. Mně přijde, že je to opravdu škoda, že to tady tak zapadlo a teda já se musím do toho překladu víc podívat, ale jestli to teda je takhle jako nepřístupný tomu, kdo si to nemůže přečíst anglicky, tak je to škoda, protože mně to fakt přijde ve spoustě věcí unikátní, jako jednak v tom, jak to popisuje takový to, že ty napíšeš nějaký jedno slovo, třeba na Twitter, nebo prostě jednu větu a jaký to má jako dopady, jak to jakože dělá ty vlnky a zároveň, jak tohle to všechno strašně rychle může jako utichnout, protože přijde něco dalšího a takový ten přerod toho, že na internetu každý může mít svůj hlas, že jakmile prostě jakmile vznikly sociální sítě a začala se mluvit teda o tom, že najednou to je dvousměrná komunikace a už si nemusela ani umět jako udělat si webovou stránku, aby si teda tam něco přispěl, tak že každý má svůj hlas a ty hlasy jsou unikátní a skrz ty sítě začnou být všechny úplně stejný. A do nějaký míry to může být tím, že si tam ty lidi chtějí jakoby porozumět a vytváří si ten jako kulturní kód té sítě. A do nějaký míry je to prostě jenom o tom, že opravdu čím víc toho obsahu my vidíme a čím víc se dostáváme do toho bodu, kdy se vlastně nedá stíhat a nevíš, kam se máš koukat a co si máš pustit a tak dál, tak tím víc budeme znít prostě stejně, protože ten algoritmus ve výsledku není zas tak jako dobrý, není zas tak jako osobní a personalizovaný. Tohle to vlastně potom znamená, že se tam strašně jako ztrácí ten vlastní hlas a že je to jako zbytečný celý. Což je takový depresivní. Já jsem právě, jak jsem říkala, to anglické vydání od Bloomsbury má na vnitřní obálce blurb od Davida Sedarise, který tam píše něco jako, že se takhle strašně ještě u knihy nesmál a mám takovou zajímavou paralelu. Mně vlastně přišla i ta první půlka zpětně jakože vtipná a nejenom v některých konkrétních momentech, až když jsem o tom slyšela tu autorku mluvit. A trochu mi to přišlo jako moje zážitky s Petrem Borkovcem. Protože mě ty jeho knihy vždycky připadaly strašně smutný. Jakože hluboký jsou stoprocentně, ale jakože fakt takový jako depresivní. A když je potom někde čte, tak se všichni řechtají. A možná to je tenhle ten efekt, že jako ono tohleto číst s nějakou jako vážnou tváří jako by skoro nejde, třeba ta první polovina, že tam jsou fakt momenty, kdy jako, jo, tam probleskují nějaké jako, opravdu jako vtípky a některé věci jsou prostě bizarní. Ale když já jsem to četla, tak jsem měla vlastně podobně jako tíživý pocit z obou těch půlek, protože jsem si říkala, tak v té první úplně jako nějaká jako povrchnost, nějaká rozsypanost toho prostě přemýšlení, neschopnost se jako propojit skrz všechny ty jako věci, které existují a které sloužily k tomu, aby jsme se teda víc jako propojili jako lidstvo. A pak do toho ta druhá půlka, která je jako extrémně jako tíživá, smutná a nevím co všechno a hluboká, tak jsem říkala, David, Sedaris je prostě psychopat, jako jsem s čemu se směje.
Her sister painstakingly composing a letter to her senator, striking out all the phrases that looked like red meat. She wrote, "Always try to be a good citizen. Ate healthy food and exercised. Doctors assured us that nothing we did could have caused this. No idea when I can return to work. Our insurance could drop us at any moment due to the astronomical cost. She is the light of our lives." Asking finally, "Do you think it's too political? Was the baby American? If she was it because this was the dust that had raised her particles? Was it because she was impossibly ambitious in a land of impossible ambition? Or was it because this was the country that had so steadfastly refused to care for her?" The letter to the senator, begging for help, a night nurse, a day nurse, a do-over, full reproductive rights for all women, an overhaul of an entire healthcare system, a new timeline, anything, anything, everything, everything. The letter to the senator was never mailed. How could it be when their whole clock was full of the child?
Maro, my jsme tady několikrát zmínili, že ta kniha jako velmi úspěšně se jí daří reflektovat nějaký popis sítí, internetu a tak dál. Vzpomínáš si ze svý dřívější četby na nějaký jiný text, kterýmu by se tohleto dařilo?
No, já jsem o tom dost přemýšlela. Asi ne. A vlastně jsem se snažila jako zamyslet, který texty se nějak vyjadřují třeba k sociálním sítím a nejsou blbý. Nebo prostě dělají to tak, jak jako mě to dává smysl. A vlastně jsem jako zjistila, že asi s tou formou takhle moc nikdo jako nepracuje. Když pominu prostě to, že Ola Biernátová píše jako knížky, ve kterých jsou četový konverzace, což jako v rámci Young Adult, jako jasně, je tam ta forma, je to funkční, ale jako není to literární, že je to prostě, jako, posouvá to příběh, je to prostě jenom jako forma. A když se zamyslím na takovýma věcma, jako je The Circle od Davea Eggersa, říkám to správně, tak to už jsou spíš věci, které to berou jako nějaký post-apo, který moc nepracují s tím, že jako tak tohle funguje, takhle my teďka jsme trošku jako nucený přemýšlet a takhle to jako je a takhle nám to mění ty mozky. Spíš mě napadaly jako věci, které nejsou fiction, které nejsou jako beletrie a to, jak se jako zabývají různý třeba společenský věci a vědkyně tím. Třeba tím, jak se jako mikroagrese ze sociálních sítí, jaký mají efekt prostě na jako společenský diskurs a tak. Takže v tom je to přijde fakt unikátní. Já nevím, jestli ty máš nějaký lepší jako příklad z literatury.
Já si trošku myslím, že něco podobného v jiné době, v jiném kontextu, ale vlastně taky ve snaze zachytit nějaký svět, který ale vlastně v té době ještě ani neexistoval, tak udělal Gibson v Neuromancerovi. Nebo vlastně všechny tyhle ty kyberpunkové knihy, některé vlastně jako sci-fi texty, tak tím, jak se snaží vytvářet představu nějakých funkčních komunikačních sítí nebo virtuálních prostorů a popisovat to, jak v nich budeme, nebo bychom mohli interagovat, tak v něčem mi to přišlo podobný, ale tam je to vždycky velmi lineární. Je to vlastně jako klasicky vyprávěný text, který jenom ti spíš popisuje to prostředí, možná nějaký specifika té komunikace nebo nějakého pohybu v rámci těch nově vytvářených prostorů, ale tady to má na mě jako velmi silný dopad v tom, jak je to fragmentární, no, jak je to rozpadavý, jak to je opravdu taková jako mísa plná střepů, kterou na tebe postupně teda Patrice Lockwood sype a ty si z toho teprve skládáš, co se tam odehrává.
Je to působivý, jako tady z toho důvodu, je to působivý i proto, že to fakt jako neopouští tu formu nikde. A ona říká, že je to... Takže pro ní, jako pro básnířku, mimochodem já jsem za, aby jsme přejali slovenské slovo poetka, protože slovo básnířka je hrozně dlouhý a má moc divných znaků. Takže prostě pro ní, jako pro poetku, tady to teďka jako dropnu, tak je ta komunikace v omezeném počtu znaků a v krátkých úsecích jako přirozená. Ona tam říká taky, hlavně ať žádný vydavatelé nenutí spisovatele, aby to dělali obráceně, aby šli propagovat svoje dílo, který nemá s Twitterem nic společného a sociální sítě, že to je prostě hrozně jako bolestivý to pozorovat potom. Takže to s ní asi souhlasím. Ale i to, že ona v té druhé části dochází k takovému jako trochu sebezpytu, jakože co já jsem pro boha s těma minutama, když se teď snažím dát jí neteři, dokud to jde dělala. A mě připadá, že tohle je vlastně univerzální, že to je fakt bez ohledu na tu jako síť, protože myslím si, že jako lidi měli vždycky tendenci se flákat a prostě zahálet a nedělat věci, které dělat nemuseli a dělat místo toho nějaký blbosti, jako to zahálka je velký sociologický téma, jo, ostatně. A že tenhle ten pocit, že když se stane něco dramatického, čemu se nedalo jako předejít a vlastně nedá se nikdo z toho jako vinit, tak i tak člověk nabyde dojmu, že teda měl dělat něco jinak a neměl ten čas jako ztrácet. Nebo když je mu takhle vyloženě do jako obličeje hozená ta smrtelnost a to, jak toho času je málo. Takže ten jako sebezpyt je, mně to přijde hrozně takový jako autentický. S tím, jak ona tu knihu komentuje, tak tohle mně přijde, že nejvíc tam zůstalo jako opravdový, že je znát, že to asi fakt musela asi strašně vnitřně řešit. To, že tohle se stane a ty si říkáš, pane bože, proč já jsem tady psala něco o nějakých jako Chuck E. Cheese a prostě nějakých jako sprostěrnách a o tom, jaký slovo má, jaký vtipnější spelling a tak. Že to se stane každému a je vlastně jedno, co předtím dělal. Jako, kdyby operovala mozky, tak by si taky nejspíš jako říkala, že vlastně měla dělat něco jiného. A v tom to bylo strašně pro mě jako dojemný, nebo jak to mám říct, asi jako dojemný. Jak na tebe vlastně působilo to propojení té politické reality s tou formou toho textu?
No já jsem ho nějak jako silnějiž nevnímal, protože mi přišlo velmi organický. Mm. Já měl jsem pocit, že... nebo spíš v obráceně, neměl jsem dojem, že by to tam bylo našroubovaný, což prostě občas jako se někde bohužel stane. Jo. Že mám dojem, že prostě ten příběh, který vypráví, tak inherentně má takovýhle politický přesah. Jo. A bylo zajímavý pozorovat, já jsem se díval na rozhovor, který vedl Patricia Lockwood se Sally Rooney, a ten kontrast těch dvou světů, který sdílají stejný jazyk a politicky jsou velmi odlišný, a jak Lockwood byla jako neustále vlastně nucena, nebo dost často komentovat to, co se v té knize odehrává a převádět to do evropské reality, nebo vysvětlovat, proč jako v těch státech to funguje takhle divně. Tak myslím, ještě podtrhovalo to, tu bizarní situaci. No.
Já jsem jí právě slyšela říkat, že kdyby tu knihu napsala později, takže, ne takhle, jinak, že kdyby tu knihu napsala dřív, kdyby to vyšlo dřív, že by nikdo nechtěl číst, že dokud byl ještě Trump prezidentem, dokud jako ten diktátor teda byl prezidentem, takže by to pro lidi bylo moc vlastně otravný, to co furt vidějí každý den i na tom Twitteru, i jako v médiích číst. A vlastně mně přijde, že to je, to tuším, že ten rozhovor byl z roku 2021, zrovna, že ta kniha vyšla. A trošku mi to přišlo takový taky jako naivní, že jsme vlastně teďka jako byli svědky toho, že ono se moc jako nezlepšilo, moc se jako nestihlo jako zlepšit. Dokonce ona tam tuším komentuje, že jak třeba ty reprodukční práva ubývají po státech, protože Roe v. Wade je nedotknutelný. A několik takových věcí, jako kdy a taky teda strašně hezky komentuje, že hodně váhala, jestli má použít to slovo diktátor, jako to označení pro toho vlastně Trumpa a pak se stal ten 6. leden, to byl tuším a pokus o svržení jako vlády a říkala, to jsem úplně se cítila, jakože pocit zadosti učení. A mně právě přijde hrozně jako úžasný, jak ona vždycky tam ta politika jako v tom mým psaní asi logicky musela být, vzhledem k tomu, odkud jako pochází a jaký má názory a že prostě vyrůstala jako v nějaký pro-life rodině a že tohle je strašně hezky organicky propojený a údajně tahle ta kniha je z toho, co zatím napsala, nejrozčílenější právě protože si to jako osobně dotklo. A to mě vlastně taky přijde hrozně jako meta a super, že jako děláš, píšeš prostě literaturu, píšeš poezii, je to fakt jako slavné estetické hledisko, které se teďka propírá jako neoddiskutovatelně, jako skvěle zvládnutý, ale do toho života se ti dostane tak moc, že úplně přirozeně to do toho zapojíš a vlastně komentuješ v obrovském detailu, jako až místo jako traumatizujícím detailu, co to teda znamená, když prostě nejvyšší soud nebo jednotlivý americký státy nebo něco prostě dělá nějaké rozhodnutí. A v tom mně to přijde taková jako zakouzlenější jako variace na to, co třeba dělá v těch nejnovějších knihách Edward Lewis, že on jako chce být konkrétní, on chce říkat ty jména a chce ukazovat, jaký to má ten dopad na ty lidi. Ale on je sociolog a Patricia Lockwood je básnířka, takže ty texty jsou diametrálně odlišný, ale vlastně to v něčem má jako stejnou sílu, mně přijde. Takže já jsem jenom ještě teda chtěla poznamenat, že ona, Patricia Lockwood, říkala, že vlastně na to turné, když tu knihu jako představovala, takže trošičku měla tendenci, že litovala, že si sebou nevzala... A teď nevím, jak se to řekne česky. Takovou tu panenku, jak mají břichomluvci, tu loutku. Mm-hmm. A že by to byla ta protagonistka, ona je Patricia, aby jako bylo jasný, co teda je kdo. Ale vlastně se tomu hrozně smála a mně trošku jako přišlo, že je to o tom, že autofikce je vlastně jenom hra autora s tím čtenářem v tom, že já vás jako nechám hádat, co z toho teda je ta fikce a co z toho je teda to auto. A trochu vám ale jako naznačím, že možná je to jako dost o mně.
Děkujeme za pozornost, vážíme si toho, že s námi trávíte čas.
Doslov pro vás připravuje Bára Votavová a Ondřej Lipár. Pokud máte chuť, kupte nám kafe na Buy Me Coffee nebo nám dejte hvězdičky a komentáře tam, kde nás posloucháte.